እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 17 ጥሪ 211 ዓ ም ወይ 25 ጥሪ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝተኻየደ ዋዕላ ጸብጻብ ኣለና፣ ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እታ ሃገርን ህዝባ ንዘገድሱ ጉዳያት ንዜጋታቱ ሓበሬታ ይህብ ደሎ መዘራረቢ ኣርእስቲ ገይርና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ኣብ ክልል ኣምሃራ ይረአ ካብ ዘሎ ጉዳይ ክሲ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣቶ በረኸ ስምዖን ብደረጃ ፌደራል ዝምስረት ክሲ የለን ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብደረጃ ፌደራል ናይ ይተኣሰሩ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሓላፊ ድሕነት ነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ግን ንምእሳሮም ፃዕሪ ከም ዝቐፀለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማልያ ዝተፈፀመ ዝበሎም ገበናት ኣፍሊጡሎም ብገበን ብልሽውና ተታሒዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ላዕለዎት መራሕቲ ብኣዴን ነበር ኣቶ በረከት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ጉዳዮም እናተረኣየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ተወሲኑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬውን ኣስቴር ምስጋናውን ዝለኣኽዎ መንያ
ኣብ ፌደራል መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራን ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም ኣቶ በረከት ስምዖን ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሮም ዝተታሕዘሉ ጉዳይ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ክረአ ጀሚሩሎም። ዝተጠርጠሩሉ ተወሳኺ ጉዳይ እንተሃልዩ ብደረጃ ክልል ዝተጀመረ ከይዲ ፍርዲ እውን ብደረጃ ፌደራል ዝቕፅል እንተኮይኑ ዝተሓተ ጠቕላላ ዓቃቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣቶ በረከት ስምዖን ብደረጃ ክልል ጥራይ ዝተታሕዘ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ትኑ
የነ አቶ በረከትና የታደሰ አቶ ታደሰ ካሳ ሁላችንም እንደሰማነው
ናይ በዓል አቶ በረከት ስምኦንን አቶ ታደሰ ካሳን ጉዳይ ኩልና ከም ዝሰማዕናዮ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሒዝቦ ስለ ዝነበረ ብኡ ዝፍፀም እዩ ዝኸውን። ብኣና ወገን ዝሰዓብናዮ ናይ ምርመራ ኮነ መዝገብ ክስታት የለውን።
ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ኣቶ በረከት ስምኦን እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይተቐበሉ እኳ ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ሓቲቶም ነይሮም፣ ምክንያት ኩነታት ጥዕንኦምን ስድሮኦምን ብምጥቃስ። እዚ ዝኾነሉ ዕድል እንተሃልዩ ዝተሓተቱ እቶም በዓል ስልጣን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ኢሎም፣
በተደጋጋሚ ገሊጻለሁ ይህ ኣቶ በረከት በፌደራል ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ስላልሆነ
ጉዳይ በዓል ኣቶ በረኸት ከምቲ ደጋጊመ ዝበልክዎ ብደረጃ ፌደራል ዝተተሓዘ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝብሎ የብለየን። እቲ ክልል ኣነ ክሕዞ እየ ኢሉ ኣሎ። ዝምልከቶ እውን እቲ ክልል ስለ ዝኾነ ጉዳይ መንግስቲ እቲ ክልልን ነቲ ክሲ ዝመስረተ ኣካልን ዝኸውን።
ኣቶ ዝናቡ ተኑ ብዛዕባቶም ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓላፊ ስለያን ፀጥታን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተሓቲቶም ንዕኦም ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘይተዛዘመ ገሊፆም።
አቶ ጌታቸው አሰፋ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተያይዞ የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸዋል።
አቶ ጌታቸው አሰፋ ምስ መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ብዝተተሓሓዘ ክእሰሩ ትእዛዝ ወፂኡ ኣሎ። ፌደራል ነዚ እናተኸታተለ ዘፈጽሞ እዩ ዝኸውን። ብመዳይ እዚ ምስ ክልል ትግራይ ንደራደረሉን ብሓባር ተዋዲድና ንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ መረዳእታ መሓዝ ጽቡቕ እዩ ዝኸውን።
እቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማሌ ተፈጺሞም ንዝበሎም ገበናት ኣጻርዩ ክስ ከም ዝምስረት እውን ሎሚ ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብካልእ ዜና ኣቶ በረከት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ዘቕረብዎ ሕቶ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን፣ ንምርመራ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ ቆፀራ ምሃቡ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ንሓደ ኣባል ካቢነን ካልኦት ሓሙሽተ ሰበስልጣንን ካብ ሓላፍነት ኣልዒሉ ኣብ መንጎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ሶማሊ ሙስጠፋ ዑመርን ኣብ ወንበር ገዛ ፓርቲ ናይቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ሸደን ዘሎ ኣፈላላይ ተራ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይብሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኹ ገብረ ገብረ መድን።
ብቅድሚ ትማሊ ዝተሾሙ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ዓብዱላሂ መሓመድ መውሊድ ሓድሽ ዝተሾመ ላዕለዋይ መሪሕነት ንሶም ጥራሕ ምዃኖም እውን ካብ ሓላፍነቶም ዝተልዓሉ ንምትካ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ኣቦምበር ሶሂደፓ ኣቶም ኣሕመድ ሽደን ክሳብ ዝሰማምዑ ሰብ ኣይተመደበሉን ኢሎም ብዛዕባ ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ሽዱሽተ ሰባት እዮም ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ሰለስቲኦም ናይቲ ፕሬዚዳንት ኣማኻሪ እዮም እዮም ዝበሉ ኣማኻሪ ሚድያ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ኣብዱላሂ ሑሴን ምስ ኢሳት ከምኡ እውን ኣማኻሪ ሕጊ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ድሬስ ምስ ካሊእ ዜና ማዕኸን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘካየድዎም ቃለ ምልልሳት ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ንኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ካብ ስልጣኖም ንምልዓል እናፈተኑ እዮም ክብሉ ከሲሰሞም ነይሮም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብዱላሂ ግን ኣብ መንጎ ኣቦወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን በዚ ደረጃ ዝግለጽ ዘይምርዳእ የለን ይብሉ
ምንም ያው የሃሳብ ልዩነት ነው እንጂ ምንም ሌላ ልዩነት የለን ሪፎርሙን በዚ መልክ እናካየደው ኣይ ሪፎርሙን በዚ እናካየደ የምለው ልዩነት
ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እምበር ካልእ ኣፈላላይ የለን እቲ ለውጢ በዚ መንገዲ ንውሰዶ ኣይኮነን በዚ መንገዲ ባይሓይሽ ዝብል ኣፈላላይ እምበር ኣብ መንጎኦም ካልእ ፍልል የብሎምን እዮም ዝበሉ መምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ዓብዲ ኤለ ብኣቶ ምስጠፋ ድሕር ምትክኡ ኣብቲ ክልል ዝተረኣየ ገለ መምሕያሽ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ምትሕባር ፋይናንስን ቁጠባን ዝኾኑ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማልያ ኣቶ ምስጠፋ ዑመርን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ዝተጀመረ ለውጢ ንድሕረት ከይመልሶ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ
ቪዛ ሒዞም ወይ ከዓ ቱሪስት ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ልመና ዝተዋፈሩ ሶርያውያን ስለ ድሕነት ተባሂሉ ከም ዝተኣገዱ ተፈሊጡ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝለኣኾ ዜና ናብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝኣቱ 560 ሶርያውያን እቶም 395 ናብ ዝመፅዎ ተመሊሶም ኣለዉ ድሕነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ተባሂሉ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣትዎ ሶርያዊ ኣብ ተግባር ምልማን ንኸይዋፈር ከም ዝተገብረ እውን ምክትል ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ስደተኛታት ሶርያ ገሊኦም ሕጋዊ ቪዛ ዝሓዙ ናብ ዘይተፈቅደ ስራሕ ተዋፊሮም ምርካቦም እዩ ይብል እቲ ዜና እዞም ሶርያውያን ኣብ ጎደናታት ኣብ ኣብያት እምነትን ኣብ ሆቴላትን ኣብ ተግባር ልመና ከም ዝርከብ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ሒደት ሶርያውያን ኣብ ሃዋሳ ኣብ ተግባር ልመና ከም ዝተዋፈሩ እውን እቲ ዜና ይገልጽ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ኣብ ሶማልያ ዝፍፀም ደብዳብ ነፈርቲ ዘውረዶ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ጸላኢ ዝበሎም ክገልጽ እዩ ውሃቢ ቃል ኣፍሪኮም ጆን ማንለይ ኣብ ክንዲ በዝሒ ዝተቐትሉ ተዋጋእቲ ምልሻታት ትኩረትና እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ናይ ሶማልያ መሻርክትና እስትራተጂካዊ ፀጥታዊ ዝሸትኦም ንክዓውቱ ብከመይ ከም ዝሓግዞም ኢና ንገብር ይብል ሰራዊት ኣሜሪካ ትማሎ ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ጥዋት ኣልሸባብ ክልተ ዙር ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ እዩ ፅፁ ዝወረደ ጉድኣት ግና ኣይወሰኸሉን ኣፍሪኮም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 52 ፅንፈኛ ኣጥዋት ሸባብ ኣብ ዞባ ጁባ ማእከላይ ሶማልያ ተቐቲሎም ኣለው ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር
ነመስግን በትረ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዝግብኡ ስራሕቲ ዝዝቲ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ፖለቲከኛታት ምሁራን ካብ ህዝቢ እውን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳቲፎም ኣለዉ ምልጌታ ፅብሃ
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲታት ንኤርትራ ዝቐረበ ኮይኑ ካብ ዶብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ዩኒቨርሲቲኦም ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም
ኢትዮጵያ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወኪልና ከም ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ትምህርቲ ትካላት ብኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ደብዳቤ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምራሕ ልኡኽ ልኢኽና ነርና ኢና ስለ ኣብ ዓዲ ቀይሕና ኣብ ኣስመራ ከይዶም ለ ብኣካል ኣነጋጊሮሞም እዮም ግን ቲ ዝነበረ ፊድባክ ካብኣቶም ርከብናዮ ብዙሕ የተዘጋጀናሉ ንብል ነይሩ
እዚ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዘለዎም ስራሕቲ ጠሚቱ ትማሊ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መድረክ ተሰናድዩ ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ኣይተምረሳ ፀሓይ ኣብ መንጎ ክልትን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ኣብቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክህልዎ ይግባእ ኢሎም
ሰላም ንልምዓት ዲሞክራሲ ክልትኦም ህዝብታት ተቃሊሶም እዮም ብዙሕ ማተርያላውን ሰብኣዊ መስዋዕት ውን ከፍ ኢሎም እዮም ግን ደለይዎ መንግስቲ ደለይዎ ልምዓት ሰላማ ይረኽቡ ቅድሚ ህዝቢ ሙሉ ንፖለቲካ መራሕትን ላዕለወት መራሕትን ተዋሂቡ ኣይተሳቅዕን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣይተወከለን ነይሩ። እቶም ፖለቲካ መራሕቲ ዝረዝሮ ክቕፅል እዮም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ክውከል ኣለዎ ማለት ናይ በዕሉ ዕድል በዕሉ ክውስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክራኸበሉ ብግልፂ ክዘራረብ ኣሎ። ብግልፂ ክነዘራርብ እንተኮይኑ ከዓ ብፅንዓት ተደገፈ እውን ክኸውን ክኽእል ነሉ።
ኣብቲ መድረክ ዘተ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ዓረና ንሉኣላዊነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ንምቕፃል መንግስቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኣተወ ውዕሊ ንህዝቢ ገልፂ ክገብር ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስትታት ተዓሪቕና ኢሎም ትዶብ ከፊትናዮ ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓዊሶ ኣሎ። ተወሰነ መልክዕ እውን ተስፋ ወሃቢ ነገር ኣሎ። ሰላሙ የጣዕም እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን እቲ ሰላም እዙ ዘላቂ ክኾነሉ ይደሊ እዩ፣ ንዘላኣለም ክፀንሐሉ ይደሊ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ዝዕንቅፉ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ፣ ለጠራጠሩ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ግዜ በርዶር ተዓፁ ይበሃል፣ ተኸፊቱ ይበሃል። እቲ ህዝቢ ግልፂ ሓበሬታ ይብሉን መንግስቲ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቶም ስምምዓት ኣብ ምንታይ ሎ ትኮሩ እዮም? እቲ ህዝቢ ልቡ መሊኡሉ ምእንቲ ክሓድር ሰላሞም እንቲ ከጠዓዓም ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ህዝቢ ቁርፀኛ ኮይኑ ዝሳተፈሉ ከይዲ ሰላም ዘላቀ ኢሎም
የኢትዮ ኤርትራ ሰላም በሚመለከት ቀጣይነት
ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ቀጻልን ዘላቕነትን ክህልዎ ዝኽእል መንግስታት ስለ ዝደለዩ ወይ ድማ ስለ ዘይደለዩ ኣይኮነን። ህዝብታት ንሰላም ግድኦም ከበርክቱ፣ ነቲ ሰላም ድማ ቁርፀኛ ምዃኖም ተገሊፆም ዘላቕነቱ ዝረጋገፅ በዚ እዩ ዝኸውን እዮም ኢሎም። ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኤርትራዊ ኣይተ ዳዊት ይብራህ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ተባሂሉ ዝካየድ መድረክ ብወገን ኤርትራ እውን ክሰናዳ ይግባእ ይብሉም።
ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተደጋጋሚ ግዜ ይዳሎ ኣሎ። ብሸነኽ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መድረክ ይዳሎ ኣሎ ዶ ክሓስበሉ ኣለዎ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳለወሉ ወይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዳለወሉ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ከዓ ይዳለሎ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክንደይ ኤርትራዊ እዩ ዝሳተፈለ ዘሎ ዝብል ከዓ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ብይኑ ጥራይቲ መድረክ እውን ክገብሩ የብሉ።
ነባሪት ከተማ ዓዲግራት ዝኾና ወይዘሮ ኣኸዛ ግደይ ዝተባሃላ ኢትዮጵያዊት ብወገንን ህዝቢ ይቀራረበሎ፣ ከም ቀደሙ ድማ መርዓ ደጊሱ ይመራዐሎ ኢለን ኮይኑ ግና ዝኸፊቱ ዝነበረ መስመር ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ምዕፃው ከይዲ ሰላም ከየተጓጉል ስግኣት ከም ዘለውን ተዛሪበን።
እዚ ህዝቢ እዚ ሲ ሰላም እናደለየ ተኸልኪሉ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ሕጂ ከዓ ሙሉእ ገይሩ ከምኡ ተሓጓስ ንክፍጠረልና እዛ ዶብ ብሰላም ክትክፈተልና ድሌት ብጣዕሚ ወሰን የብሉ። ተዋሊድና ተዋሲብና ኢና ብሱር ሕጂ እውን ምስ መፁ ዝተመራዑ ኣለዉ ገና መርዓ ዝግበር ኣለውን ኣሎ። ሕጂ ክንደየናይ ሰላም ድሌት ነይሮም። ሰላም ብጣዕሚ ንኩላካ ፅቡቅ እዩ።
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ካብዚ ምስረት ጀሚሩ 87 ኤርትራውያን ኣምሂሮ መሪቑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካልኦት 54 ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ የምህር ከም ዘሎ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረመስቀል ገብረ ጻድቅ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ድሕሪ ውዕል ሰላም ንቡሩን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይግበራሉ ዝብል እኹል ሓበሬትና ንረክብ የለናን ብዝብል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ምሕታቶም ኣሐይሎም ኣለዉ። ካልኦት ድማ ካብቲ ኣብ ኣስመራን ሩያድን ዝተፈረመ በዓል 5-7 ነጥብታት ዝነጥር ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ። በቲ ሓደ ከዓ ጉዳይና ካብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ብፍላይ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ እንተሃሉ እዩ ታክቲካዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ብስለት ፖለቲካ ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ይብሉ። ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና። ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካልፈኩም
ይቀኒለ ያጋይሽ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣብን ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዝዓደምኩኹም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ምስ ኢትዮጵያ እውን ይተሓሓዝ። ብቐንዱ ኤርትራውያን ካብ መንግስትና ዝግባእ ሓበሬታ ንረክብ የለናን ዝብል ትደጋገም ስለ ዘሎ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ መንግስቲ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ንህዝቡ ይህብ የለን ብፍላይ ከዓ ንዝተገድሶ ዘባዊ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ
ፅቡቅ ተወሊዩ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገበረ ሰላም ክልቲኦም መንግስታት ኮፍ ኣቢሎም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስምምነት ከም ዝገበሩ ኣበይ ከም ዝኸይድ ሓሙሽተ ነጥቢ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ነይሩ። ድሓር ድማ እታ ሓሙሽተ ነጥቢ ኣብ ሳውዲ ኣረብያውን ሰፕተምበር 18 ክልተ ነጥብታት ተወሲኾምላ ነይሮም። ድሓር ክንምለሰሉ ኢና ላይ እንተደ ኮይኑ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ግን መፅናዕቲ ዘድልዮን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ከም ዝተርጉሞ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሓሙሽተ ነጥቢ ወይ ሸውዓተ ነጥቢ ንበሎ ኣብ ሳውዲ ኣረብያ ዝነበረ ዝመፀእ ሓድሽ ነገር የለን። እቲ ፀገም እንታይ መስለካ? ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኤግዛምፕል ክበካ ተደምረናል ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ሸይጢዋ ከምዚ ኢሉ ንኣበይ ወይ ድማ ኣበይ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ብኣጠቃላይ ክብለካ ዝደሊ ብመንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሎ ናይ ፒስ ኣግሪመንት ስ ፕሮግረሲቭ ኣይተወደን ኣሎ ኤክስፓንድ ዝግበር ነገር ስለ ዘለዎ ንዑ ክንፅበይ ኣለና። ኣብቲ እዋኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከም ዘብሎ ኣይጠራጠርኒ
ሕራይ ሕጂ ደ ዝበልካዮ ሓበሬታ ካብ ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ድና ክንሰምዖ ዘለና ዝብል እዩ ብንፁር ዝሕተት ዘሎ ናባሃ ኸ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣብ
ኦኬ ቴንክ ዩ ተወልደ። እንታይ እዚ ብል ኣነ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝጥለብ ዘሎ ወይ ዝሕተት ዘሎ። እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕን ምስ ዘቕፅል ስምምዓት ማለት እዩ ምስ ሰላም ዝመፅእ። እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ተነፊጉና ኣሎ ወይ ከዓ የለን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኦኬ ሰላም መፂ ተባሂሉ ኣሎ፣ ናብ ንቡር ተመሊስና ተባሂሉ ኣሎ፣ ሃገርና ብኸመይ ክትከይድ እንታይ እዩ ክኸውን ምንም ነገር ሓበሬታ የለን ዝብል እቲ ካልኣይ። ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሞር እቲ ሓበሬታ ተነፊጉሎ ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ ከምዚ ሓውና እውን ክገልፆ ፀንሐ ዜነ ስምምዕ ኣስመራ ስምምዕ ጅዳ ገልመለ ብንፁር ተኸቲሙሎ እቲ ዓለም ሙሉ ኣብ ቅድሚ ናይ ዩኤን ከይተረፈ ተገይሩሎ እቲ ስምምዓት። ካልእ ሕቡእ ምስጢር ስምምዓት ገልመለ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን። ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝበልዎ ዘቐርባ ግዜ ብሚኒስትራት ለበል ዝግበር ሓደ ኮሚቴ ተገይሩ ከይድ እዩ ዘሎ ገና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም። ኣነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እኳ ብከምኡ ደረጃ ተዋቂሩ ይግበር ኣሎ ዝርርብ ወይ ስምምዓት ዝብል ብዙሕ ኣይሰማዕኩን መስለኒ ጌጋ ክላኣለይ። ብዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሓበሬታ ዝበሃል ኣይንገረናን ኣሎ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣብኡ ብዙሕ ኣይሰማዕኒ። እቲ ካልኣይን ኣገዳስን ሓበሬታ ግን ሃገር ከመይ ክትከይድ ሞ ናብ ንቡር ተመሊስና እንታይ እዩ ክኸውን? ስራት ናብ ቤት ፍርዲ ቆርቡ ድዮም ህዝባዊ ምርጫ ክግበር ድዩ ባይቶ ክትከል ድዩ እንታይ እኮታ እንታይ እዩ ትንቡር ከመይ እዩ ክኸውን? ግን ዝሓበሬታ እዚ ግን ተነፊጉሎ ርኢቶ ኣለኒ። ካቢነ ሚኒስተራት ተኣኪቡ ከሎ እውን ድሕሪ ሰለስተ ወሒዲ ገለ ፀብፀብ ናብ ህዝቢ ካቐርብ እዩ ከመይ ከም ትመሓደር ሃገር በቢ ዲፓርትመንት ዝብል ነይሩ ክሳብ ሕጂ የለን። እቲ ዘቤታዊ ዝበሃል ቃለ መስተት ናይ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናየን ዘለና።
ሕራይ ምናልባት ናብኡ ክንምለስ ኢና ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ። መጀመርታ ግን እዚያ ናይ ወፃ ጉዳይ ሓንሳብ ክንምለሳ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዓ ጣልያን ብዛዕባ ምስራሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝተዛረበ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ሰራዊት ዝተፈላለየ ኤምባስታት የድልየና ድዩ ዝብል እውን ኣልዒሉሎ መዛረቢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይለዓል ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ድምፂ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣዋሳ ዝተዛረባ ከስምዓኩም እሞ ርእቶ ክትርብኢኹም ክልቲኹም
ኣነ ተደጋጋሚ ኢለ ኣለኹ ዝኾነ ዝግበር ነገር ድሕራሉ ወኪል ንስኻ ክመርሓና ዓለም ንኩሰይደ ወይ ንዘረባ ክጥዕመኒ ምእንቲ ኢለ ዝብሎ ዘይኮነ ናይ ባሓቂ እዚ ሕጂ ህወት ኣልቢስና ንደፎ ዘለና ሰላም ፍቕሪ ናይ ክልቲኣቶም ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ልምዓት ናይ ገስጋስ ናይ ዕብት መደባትና ሓደ ካብቲ ካልእ ዝፍለ ኣይኮነን። ነዚ ከዓ ዶክተር ኣብይ ዝሎ ክመርሓልና እዩ ኣነኸቡ
ካብቲ ናይ ልምዓትን ዕብትን ግስጋስን ብፍላይ ኣብ ዝምልከት ዶክተር ኣብይ ክመርሓና እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ጎኒ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ ብተመስጦ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ምናልባት ምዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለቄኒ ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ጉዕዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክልዓል ጀሚሩ ሞ እስኪ ከመይኹም ተንብብዎ ኣቶ ዮሃንስ?
ፅቡቅ ኣንቶይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደ ፔጅ እዮም ዘለዉ ዝበልኩ ከዓ በዚ ምክንያት እዩ። ኣብ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ናይ ፒስ ሴኪሪቲ ኮይኑ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ካንትሪስ ኮይኑ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን 20 ይርስ እዞም ክልተ ዓድታት ዘር ሉኪንግ ኣት ኢች ኣደር ኣይ ቱ ኣይ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይዚ ናይ ፕሬዚደንት ዘፃወት ካልና ማር ኦፍ ከርተሲ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ካንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮ መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክብሩ ከለዎ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣዘር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሮ ከም ዘኽብሮ ኣብ ኢኻ ትጅምር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ኣጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ፕረዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከምዝስለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከምዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር sometimes we have to look at the humor
wa tahtna nmarani abt medakhal nmarani mraayi
exactly
na be samsung dok half samsung sa ab dem betaqamo kham zal khafelte kin wala bnay mengisti alena zulu sabat ketrafa zhutto zal ala allo mekhniyatu z hager zia bkhnday qalsen bkhnday demin zmetsat hager ya zkhona nager zal ala nager kasakferna gedin yu selezi betna amno mengistna ksab ye samana yo kalot wala nftawom kzarabo kollo zaba hagerna kin mkhul zmilketna nana yu nhana ina ዋልናታቱ እዝብል ክዘረብ ይስማዕ እሞ እዚ ስክፍታ እዚ ክላዓል ዶ ይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልደ ሕፅር ዝበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣምፂኻዮ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገልመለ እዩ ዝብል እዚ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይዚ ኢጋ ድሞ ናይ ኣብይ ክመርፆ ወይ ከዓ ስኻ መርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስቕ ኢልካ ከምዘሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዝተኣሹሙ እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅ እሞ ታሹም ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣቲካ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርግ ታሹም እዩ ዝጠቋ ዘለዎ ኣይኮነን ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናዴታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባጣ ሓይሊ ንካልእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩ እንተደምሲሱ እዩ ሎሚ ያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተን ክልላ ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ገለን ዘለዎን ኒትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያ ናይ ኤርትራ ክትገብጣሲ ትማሊ ሃይለ ስላሴ ክገብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላ እውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ኒትረፍ ንኤርትራ ክትግበጥ ነዊሕ ርእስቲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዝዛረበሉ ንክእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ንክእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብራ ኢና ኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ ይብለኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያ እንተዘይረግዕትከ ንሕና ቀፃሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ዲና ክንቅፅል ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ድዩ ጉዳይ ሃገርና ጌርና ምስቲ ዞባ ከዓ ብሓንሳብ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ድዩቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዝሓልካ ሓንቲ ነጥቢ ንኣብነት ከምፅእ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓተትዎ ንካሳ ከበደ ይርድኦ ድ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ብሄር ናይ ገለ ኣብሲ ልክዕ ኣፕሪሽት ገብሮ ድ ይርድኦ ድዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉ ካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕብባር ምስ ገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና እቲ መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽግረይ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳ ኢሳያስ እዩ ከምዚ ክገብ እዚ ዋል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሕራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶም ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ዳሓር ናብዚ ደሊኻያ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኢና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቐሊሉ ክረአይ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከዓ ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ። መራሒና መን እዩ? ኣብድ ዩ? እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል። ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መዓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ነዚ ሕቶ ዝክሓትዎ ጀሚሮም ኣሎ። ብዝእዋን እዚ ሞ እንታይ እዩ ዝፀገሙ? ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ ድዩ? እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልአይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጂ ላ
ረዲእዎ
እንታይ ክግብር ኣለዎ?
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ክንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመለስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስሚኔት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ። ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢልካ ኣይትዛረበን ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣለዎ። ሓደ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግሊ ኣም ሶሪ እንግሊዝኛ ዝሕለኹም እዩ
ወሰብ ዝሓለ ኣለካ ብጌጋ ክትርጎም ክኣል
እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንኣቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዖም ክመልሰሎም ዝግባእ ኣይመስለኒን።
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበሉ ከማን ተጋግዮም ማለት ኣይኮነን። መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰው ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዩ ምስ ህዝቢ ዝመያየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቕርቦ
ካብ ዝዓበ ኣገዳሲ ነገር ኣለ ድዩ።
ኣብዚያ መቀልጢፈ ክወዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነይሮም። ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና? መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ። ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ሳይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም። እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና ተባሂሉ ሎ መንግስቲ ጥልያን ነዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና። ሽዑ ሓደ ነገር ማቴሪያላይ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ እርግጠኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝመያጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ስለዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ። እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ።
ክንሓልፍ እምበኣር ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልዲ ኣብዚኣ ዶንሽቶ ግዜ ተሊካ ኣብዚኣ ዝተዘርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ሲ እንታይ መትሉ ካብ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንትህቦ ራእይ እንድሕር ኣለካ ስኻ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑ ንሃገር ዝሰርሕዋ። ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ እሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን ከም ባህሊ ከም ሃይማኖት ዝወሰድዎ ዓይነት እዚ ነገር እዚ ኣብ መንግስቲ ከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ምናልባት ክዛረቡ ንኽእል ንኸውን፣ ግን ትክክል ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ታሽ ምግባር ማለት ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩን ካብ ነታ ክልውጣ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ራእይ ምሕራም ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና። ንክሽዑ ግን ንኣጋይሽና እንተወለን የመስግን ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ቪኦኤ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ንኦሮምያ ኼድካ ልዕሊ 10 ዩኒቨርሲቲ ምስ ረአኻ ተኣምርዩ ኢልካ ምስኪርካ እወ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርካ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተሃኒፃ እታ ኣብ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝነበረት ኢትዮጵያ ንፈልጣ ኢና። ኣብ ኤርትራ ኸ ህዝባን ገረባን ዝነበረ ህንፃታታን ኮነ ኢልካ ኣንያ ትርከብ ካብ ኣንዶም ዘርአ ሎንዶን።
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂንያ እየ። ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ክበሃል ጠኒሑ ሕጂ ግን ዶክተር ኣብይ ከምዚ ትገብሮ ዘሎ ኣብ ኣቴልያን በይኑ ንፅዋዕ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ናይ ባቡር ካምፓኒ ፈሪሙ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ናይ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ከዓ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ሓደ ኤምባሲ ዘድልየና ገለመለ ብላ ኣሎ እተን ካልኦት ሃገራት ኣለዎ እንዲመልሲ ወይ ክበርህ ኣለዎ ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ጅቡቲ ተቀኒሉ ባይ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? ምንያዳ ዚ መወዳእታ ትሪኦ ምክለን ክነድ ሓንዲኺ ኣይሕብዳ ሓንትሉ ኣይስማዕኹም ከን ብዝተረፈ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንደዘርበና ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር كم زعاد غيرو بزعاب ايرترا تحزار بالو ما نتا ايتوبيا لي تخيل نتا ايتوبيا مو خالا نيرتا سنعنا قدرنا نيرترا بغيزي خمتي كل نبر كريري يرمنا كو مرحتي بعال درع بعال بيتروس بعال عقبه بعال برهاني غيزي تغيري يغني لي
الو مروفي سي بيرتاكسن بدهنام لاكم تام بسول من فايق منكس تيترا هجي اسلك فلت بيليون زعوه جنا بابور بقول عالم تلفزيون زروار لا انت بيرتاكس فلت بيليون كل نقل سن ما تقدر اذا انا احكي لا فهم فهم زي بيسلك صغير ممكن تقول تمر يرمي داني لك كندا
نقول لهم هابتي رؤيتو أزينان مسكر مبارك خبركم سمعتنا نلوم معنتي زدالونا مدبات زي أميم نيروم بمدباتنا كمز عقوكم تسفى نقبر كلام سنبت بساتلايت سوني دماء بسرع مدب كسام راحب لحان حدر زبلكم مسكول لهم مسارح تيبو مخان قورة قورة مدني سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.